Dámy a pánové, vítám vás u prvního dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. A dneska se budeme bavit o Olomouci a olomoucké komunální politice. A koalice Spolu, kterou známe z celostátní úrovně, se dohodla před časem, že bude kandidovat i tady v Olomouci. Jak by to okomentoval politolog?
Já jsem si to přečetl pozorně, co k tomu všechno vyšlo. Zatím jsem nenarazil na to, v jakém poměru, ale ten dokážeme odhadnout. Myslím si, že pro olomouckou ODS i ty dva další subjekty je to asi dobrá zpráva, protože takto mohou využívat té pozitivní značky. To jsme viděli konec konců i na sjezdu, vidíme to i v průzkumu veřejného mínění, že značce Spolu se daří.
Pozor, kongres, Pavle, já tě musím opravit.
Pardon, kongresu ODS, že Spolu se daří, jsou stále na prvním místě a takhle by to mohlo zafungovat podle mě i v samotné Olomouci. Takže TOP 09 by se nemusela dostat, KDU ČSL kolem 5%, ale v tom týmu Spolu mají velkou šanci a můžou pomýšlet třeba až na 20%.
Dobře, já jsem teďka sledoval nějaký žebříček oblíbenosti politiků. Petr Fiala stoupá ve své oblíbenosti do závratných výšin, zvýšila se důvěra v politiku, důvěra ve vládu jako v orgán, lidi se přestali bát budoucnosti a tak. To znamená, ta moje teze zní, že na celostátní úrovni je obrovským faktorem úspěchu té značky Spolu osoba Petra Fialy.
Přesně tak.
Je tahle ta extrapolace možná i do Olomouce, to znamená, může tady v analogii hnutí ANO vyhrát volby jméno a obličej Petra Fialy na těch billboardech a s tím, že na něj tady kandidátka na primátora bude mít číslo, nebo je potřeba trošku víc?
Já ti na to odpovím, ale pak bych se tě také rád zeptal, protože ODS znáš mnohem lépe než já, minimálně v Olomouci. A
mnohem více o ní zajímám, nevím, jestli ji znám.
Mnohem více o ní zajímáš, ale s tím lídrem Olomouc bude mít možná větší problém než tou samotnou značkou. Já opravdu si myslím, že se musí modlit všechny tři strany, aby ta značka na celostátní úrovni byla perfektní, aby byla připravená, aby táhla, aby hodně táhla, protože personálně si myslím, že ta kandidátka není nejsilnější, že tam vlastně není žádná výrazná změna, že se dostávají třeba z některých stran lidé, kteří nejsou vůbec známí. Mám na mysli třeba KDU, ČSL, bude pravděpodobně také těžit to spoluvládnutí z hnutí ANO. Těch proměnných, které tu ODS, KDU, ČSL i TOP 09 sráží v Olomouci, je příliš mnoho, takže opravdu si myslím, že se musí modlit.
Dobře, ale to znamená, promiň, já to ještě doplním, chceme říct tedy, že tak, jak my předpokládáme, že budou ty kandidátky vypadat, tak to nebudou takzvaně ty nejostřejší tušky v penálu?
Ne, určitě ne. Jednak politika v České republice se dlouhodobě vyznačuje tím, že je poddimenzovaná personálně, že vlastně strany nemají kde brát. Jo, to postihlo všechny. Ale v té Olomouci spolu s tou značkou bych si dokázal představit úplně jiného politika. Člověka, který opravdu potáhne. A takhle nechci vůbec říkat, že je to politik druhé, třetí, čtvrté kategorie. To vůbec ne. Ale potřebuješ zajímavou tvář, uvěřitelnou tvář a potřebují impuls. A ten si myslím, že jim chybí.
Dobře, to možná můžeme potom takové lidi hledat a typovat v jednom z dalších podcastů.
Jo. A teď, víte, já bych se tě také právě zeptal i na tu olomouckou ODS, která je vlastně nejsilnějším subjektem v té koalici. A chtěl jsem si dát vlastně tu tež otázku. Jak ji vidíš ty ve srovnání třeba s minulým volebním obdobím? Je ta ODS v Olomouci něčím zajímavá? Jak vůbec se třeba těší olomoucká ODS v rámci celé České republiky? Vnímáš to nějak?
Já nejsem insider, jsem bývalý insider. A jako bývalý insider, který se baví s lidmi a vnímá, tak vlastně historická zkušenost s olomouckou ODS, osoba Ivana Langra, který byl vykroužkován, to byly volby tuším 2010. A 2010 a takové ty tykadlové aféry a všechny tyhle ty věci podle mě znamenaly nějaký ústup ze slávy, když to tak řeknu. A od té doby bych řekl, že se toho věru moc nezměnilo. jsou tam stále stejní lidé, byť někteří již nekandidují, ale stále tam jsou a stále, aspoň tak, jak já to vnímám, promlouvají do toho dění. Přicházejí tam některé tváře nové, typově Richard Benišek, takzvaný zlý muž.
Ale ten se nedostal, že jako lídr. No?
Ten se nedostal, otázka je, jestli vůbec bude na kandidátce. Je to... Na jednu stranu je to extrémně zajímavá věc v době kandidatur miliardářů a milionářů a toho, že tam, kde jsou peníze, tak tam má být i moc, když bych to měl nějak parafrázovat, že zrovna olomoucká ODS je imunní vůči tomu, aby pustila do svého čela miliardáře, mimo jiné jednoho z největších sponzorů ODS za poslední roky. Je otázka, proč ty peníze ODS tedy daroval, když ta jeho matka je k němu macejská. Je to podle mě jednou ze signifikantních známek toho, v jakém stavu je olomoucká ODS. Stále stejní lidé, nechuť ke změnám, nechuť pouštět nové tváře. Dalo by se to nazvat, tak jak je dneska v médiích, moderní mocenským kartelem. Ne kartelem několika stran, ale několika lidí nebo skupin lidí v rámci jedné strany. Tomu asi řekneš víc ty o tom, jak dlouho je tady vlastně stávající koalice nebo ODSka u moci. A mě to strašně mrzí. Já ještě řeknu v tom porovnání jako s ostatními regiony. Vlastně nejméně pravicový region je Moravskoslezský kraj a tam je ODSka také u moci na kraji, teď na městě, myslím si, že jsou také v koalici a na těch obvodech. A když si jako zadáte do Google ODS, Ostrava, Moravskoslezský kraj, tak vychází víceméně jako samé pozitivní články o tom, jak se daří, jak se rozvíjí smart region a tak dále. A vedle toho, když si zadáte ODS Olomouc, tak na vás vypadnou jenom kauzy, počínající s nějakýma těma slavnýma odposlechama jako Ičko, přes kauzy Aquapark a tak dále. A já nevidím tu sebereflexi. To, jak přišel nový vítr do ODS osobou Petra Fialy, tak v Olomouci nikdo nový a žádný nový vítr, ani Pítr vítr, jak se říká, nepřišel. Bohužel.
Obecně asi musím říct, že souhlasím. Já třeba jsem měl velmi rád Martina Novotného, který byl komunikativní primátor. Dalřilo se mu a mrzí mě, že vlastně z té politiky se takhle stáhl, ale to můžeme nechat třeba na nějaký jiný díl potom.
To můžeme. Martina Novotného zdravím. Já jsem se s ním v životě osobně nebavil, možná kromě jedné nějaké společenské příležitosti, ale musím říct, že z hlediska neříkám obsahu té politiky, ale vnímání toho. Když si řeknu, toto je představitel ODS a co ve mně vyvolává, co si o něm myslím, tak tam jsem měl pocit, že má nějaký směr, má nějaký cíl. U jeho následovníků bohužel nemám.
Souhlasím.
Já, Pavle, navážu ODS, jako věčný a dobrý cíl pro spoustu komentátorů a všech, který se zajímají o politiku. Co ty další strany? TOP 09, Lidovci. Já možná trošku nasměruju to debatu, nebo pokusím se o to, proč tady TOP 09 nepokračuje třeba v té krajské koalici, v které uspěla a má jednoho krajského radního. Proč?
Já myslím, že je to ten důvod, o kterém už jsem hovořil, že i TOPku postihlo to, že nemá lidi. Je to vidět ve městě Olomouci perfektně. Je tu de facto jeden známý člověk a to je vlastně na krajské město velice málo. Teď vím, že se stává jednu z čelných pozic bude zastávat Dominika Kovaříková, která byla velmi dlouho členkou strany Zelených, pak přešla k Martinu Bursíkovi, dneska reprezentuje TOP 09, ale mám pocit, že je to velice málo. Jo, že ten, jaký je dnes otisk TOP 09 v olomoucké politice, ať už té krajské nebo na městě, je velmi malý.
Já si pamatuju to jedno hlasování, kdy údajně, nebyl jsem u toho, radní za TOP 09 jako snad jedinkrát v historii hlasoval proti svému vlastnímu materiálu, který do té rady předložil. Tak tolik jsem slyšel já o tisku TOP 09.
Takže, ale TOP 09 také tedy pomůže, že to koalice, a pak je tu KDU ČSL, která vlastně je to jediný subjekt, který je 32 let v komunální politice, nese tedy největší odpovědnost za to, co se v Olomouci dělo.
A jak se říká ve straně lidové, dálí Bůh oslaví i Kristova léta v koalici.
Oslaví Krista léta, to bude jako velice zajímavé, ale je pravděpodobné, že spolu prostě uspěje, že může mít kolem 15-20%, uvidíme, jak bude politická konkurence, ale už tam není vlastně nikdo takový výrazný, jako byl dřív svého času Pavel Horák, nebo ještě Tomáš Kvapil, že jo, to bylo prostě jméno celostátně velice známé, a dnes už tu není nikdo a nejviditelnější postavou má být Štěpán Kellner, který ale si myslím, že olomoucké veřejnosti není vůbec známý, takže sází s náznačkou, ale co budou slibovat po těch 32 letech, to nevím.
To já vím. To jsem si téměř jistý, že to budou světlé zítřky a bude tam nějaká velká investice. Já jsem teďka četl, a to bych lhal, kde? Krásné pojednání o tom, že olomoucká politika potřebuje v každé kampani, dneska to byl článek někde, že potřebuje v každé kampani před každými těmi volbami nějakou velkou investici, s kteří se ti olomoučáci jako podělají. Omlouvám se našim posluchačům za to slovo. A ve chvíli, kdy jsou z toho dostatečně podělaní a nedokážou si to představit a nedokážou si představit, jak vypadá 1600 metrů tramvajové trati za 250 milionů korun, byť kryté z dotace, na kterou si město musí vzít úvěr, tak to tam prostě naházejí. Možná zkus okomentovat tohleto, je to, co má rozhodovat komunální volby?
Nemyslím si, že by to mělo být ono. Já jsem příznivce toho, když někdo vládne, tak by měl být v těch volbách také oceněn. Proto tedy se těším na to, jak bude vypadat volební zisk hnutí ANO, které vlastně naslibovalo toho nejvíc. A zvlášť zimní stadion, ten se jim neskutečně povedl a skoro jsem rád, že stojí, že je perfektní, že lidé ho využívají. Nic, vůbec nic vlastně se nepodařilo. A podle mě právě ten příslib nové haly, víceúčelové haly, byl jeden vlastně z takových těch velkých podvodů v komunální politice, kdy ANO slibovalo, že už na to má peníze. Uplynulo 14 dní po volbách a řekli vlastně ne, oni se teprve musí soutěžit a podobně. Na to jsem zvědavý a máš pravdu v tom, že se předtím sliboval, že jo, akvapark a podobné věci, které zde byly. Já ty velké investice moc nemám rád, já opravdu jsem příznivce toho, aby to město nějak vypadalo, aby mělo nějakou vizi. A to bych chtěl vidět, kde politická strana XY vidí Olomouc za 10 a za 20 let. Dnes se marketingově slibují světlé zítřky, co budeme v tomto volebním období, ale to si myslím, že je velice málo, že je tu možná jedna, dvě strany, které dokáží myslet i na tu delší budoucnost, ale v kampani se to takřka neprojeví.
Já k tomu mám dvě poznámky. Jedna z nich je, bavili jsme se o těch lidech v těch stranách, jsou tady nové strany, typově Piráti, že ještě to nepoužívat, nebo považovat Piráty za novou stranu. Máš ty pocit, Pavle, že oni mají těch lidí dost? Nebo že je to obecně problém politiky, že lidi nechtějí do politiky?
Je to opravdu problém celé politiky. Ani Piráti nemají dost lidí, zvlášť když se podívám, že na ty kandidátky, ale netýká se to pouze Olomouce. A vůbec, kdo se zapojuje, kolik lidí chodí na členské schůze, ten boom je už malinko za zenitem v případě těch Pirátů, ale jsou tu občanské strany jako pro Olomouc a tam se mi zdá, že každé ty 4 roky přijdou třeba s někým novým, kdo se bude podílet na té činnosti, že se jim to možná daří z těch kandidujících politických stran zatím nejlépe.
A to se daří, nicméně tak, jak to u občanských stran a dalších bývá, tak tady musím říct, že od té ODSky nemůžu čekat nic nového, ale na druhou stranu vím, co od nich čekat můžu. Nebo co mi ukážou. V tomhle tom mě to do jisté míry vyvolává chladným a pokud bych měl jako vést tu debatu k tomu, jak já se budu rozhodovat v těch volbách, tak tohle to bude velký faktor. Jsem konzervativní člověk, nicméně dostávám se k tomu, že nejenom, že v Olomouci se podle mě neplní ty velké sliby, ale podle mě se neplní ani takové ty vábničky na voliče v nějaký chvíli zdarma MHD, služebna městské policie na hlavním nádraží. A tak dál bych mohl pokračovat. Nechci teďka sahat do žádné straně do programu, jako kdo to tam měl a neměl. Ale já vlastně nevím, jestli se tyto drobné věci, takové to jako smart, takové to... Na Smart City si vždycky vzpomenul, jak před minulými volbami pan náměstek pro dopravu Major otvíral takový ten chytrej velín, kde byla spousta těch plochých obrazovek a o tom, že projedeme městem na zelenou. Zapomněl říct, že jenom jedním směrem a já doteďka nevím jakým, protože když jedu od velké nákupní galerie směrem k té neexistující hale, tak vždycky stojím a když jedu náhodou obráceně, tak stojím taky. A od té doby jsem žádný přenos toho velínu neviděl, takže tam já mám pocit, že té Olomouci neujíždí jenom ten velký vlak, ale i ta lokálka po té dostavující se trati. Takže já bych možná toto téma uzavřel takovým očekáváním toho, že já i tady Pavel Šaradin budeme očekávat to, čím se budou ty strany chválit, protože toho věru asi moc není. Já se, Pavle, teďka dostanu k jedné mediální kauze, která hýbala v Olomouci, nebo Olomoucí poslední dny. Nazval jsem si to pracovně kauza Lebedová. Já to uvedu tím, že se možná začalo ukazovat v Olomouci, kdo je tady ten děda Lebeda, obstarávající Jáju a Páju, a kdo je tady ten řezník Krkovička. Kdo nezná, doporučuji skvělý večerníček a ten článek, který Eva Lebedová vypsala, nechceme tady dělat reklamu žádným médiím, ale ten článek obsahoval jednu věc, jeden politologický termín a to je mocenský kartel. Zkus o tom, Pavle, možná trošku odborně ze začátku říct.
Já jsem trošku v konfliktu zájmu, protože se jedná o moji kolegyně, ale velmi dlouho jsme se o tom bavili, i o tom kartelu. Není to nic zvláštního, prostě o kartelizaci politických stran se hovoří, je to termín neutrální a to, když s někým uzavřu nějakou dohodu, tak prostě ta dohoda trvá a opravdu není na tom nic špatného. To, že je nějaký mocenský kartel, to bývá, ale pokud bych si to představil pejorativně, tak v tom směru, že ta olomoucká politika se příliš nemění, že nejpřirozenějším partnerem hnutí ANO je Občanská demokratická strana a nejpřirozenějším partnerem ODS je hnutí ANO, ať už se podíváme na velkou politiku zleva doprava. A to, že tady docházelo vlastně k mocenskému propojení sociální demokracie s Občanskou demokratickou stranou, dlouhodobě dvou největších politických stran, tak to je fakt. A ten kartel nějakým způsobem působil 30 let. Oni mezi sebe nepouštili vlastně skoro žádnou novou krev a možná i proto ta politika dopadá, jak dopadá. A to, že součástí toho mocenského kartelu je dnes ODS, KDU-ČSL a hnutí ANO, na tom si myslím, že není nic špatného a myslím, že takto s tím můžeme pracovat. A kdyby ti lidi, kteří to napadají, třeba Martin Major, šel za svým stranickým šéfem, který je také politolog, tak si myslím, že mu to vysvětlil tímhle způsobem.
A já k tomu mám dvě poznámky. Za prvé se v tom sociálním diskurzu, ne sociálně vědním, ale na sociálních sítích zejména ukázalo, tak jak to vidíme teďka v tom ošklivém konfliktu na Ukrajině, že někteří mají na těch svých vozidlech to V a někteří mají tu žlutou pásku. Myslím si, že se to krásně ukázalo u některých, kde by to člověk nečekal možná, že se jako takzvaná pátá kolona projeví. Teď schválně řeknu na jedné nebo na druhé straně, protože se zrovna při téhle kauze, z mého pohledu, ten mocenský kartel projevil ve své svaté prostotě. To je moje jedna poznámka. Druhá poznámka, která teď se pokusím být trošku vtipný, jak se vždycky říká, že lidovci se domluví s každým, tak tím, jak jsme zmiňovali, že lidovci jsou tady u toho vesla, jak se říká, 32 let, tak možná v Olomouci to platí obráceně, tady se všichni chtějí domluvit a z lidovci. Byť víme, že to tak neplatí, protože v těch volbách uspívají jiné strany v té majoritě, nebo ty strany, které staví primátora. vlastně mě tam zaujala jedna věc, ona možná je jakoby mně jasná, ale posluchači si myslím, že by si to zasloužili, že jo. Ten mocenský kartel se projevil v té ve volbách, to bylo tuším 2014, kdy vlastně vyhrálo hnutí ANO, říkám to správně, a skončilo v opozici. Jak to, že o 4 roky později už ANO v opozici neskončilo?
Tam myslím, že jsou takové 2 faktory. První je ten, kdo vedl v roce 2014 hnutí ANO. Byl to Milan Feranec, který je více konfliktní než současný primátor. Oni do těch vyjednávání šli opravdu mocensky. Buď to bude takto, nebo nebude nic. A ty politické strany se samozřejmě domluvily. Hnutí ANO se poučilo, mělo jiného lídra, více konsenzuálního, šlo k tomu zodpovědněji a mělo co nabídnout, muselo také ustoupit, možná i ve věcech, ve kterých nechtěli. A v těchto 2 věcech, těchto 2 faktorech já vidím obrovský rozdíl. Ten rok 2014 a rok 2018.
S tím nelze než souhlasit. Mimo jiné to podle mě vedlo k té, nechci říkat slovo degradace, ale asi mě teďka lepší nenapadá, možná můžeš mi pomoct, Pavle, v tom, že proto, abychom uspěli a byli schopni mít toho primátora, nevybereme toho největšího berana z toho našeho stáda. Nebo ten nejvíc výstavní kus. Byť nechci vůbec nijak hodnotit, kdo to je a kdo to není z toho, ano, ale možná něco takového tam trošku cítím.
Já, abych pravdu řekl, hnutí ANO olomoucké znám okrajově, vím, kdo je v radě, ale není tu vlastně žádná nějaká výraznější osobnost. Opravdu ten primátor byl lídr, je jako primátor vidět, má zažitý politický marketing, jak se má prezentovat, má na to poradce, najímal si poradce z hnutí ANO. Takže v tomhle směru asi plní beze zbytku to, co hnutí ANO na něho naložilo. Ale vlastně tak, jako u těch dalších politických stran, si myslím, že tam není žádná taková výraznější osobnost. Ani v médiích se mi neviděl, ani na různých setkáních. Takže možná on sám vlastně z toho průměru je přeci jenom nejvýraznější.
Amen, jak se říká, když už jsme byli u té strany lidové, aniž bych si chtěl brát jméno kohokoliv nadarmo do úst. Jak k tomu ANO, ještě k mocenskému kartelu. My jsme tady zmiňovali mocenský kartel z ČSSD. ČSSD teďka má v zastupitelstvu 2
ano.
Zastupitele, to znamená, teď nejde o tom mluvit. Jak ty vnímáš to, že aspoň z mého pohledu ČSSD byla plně nahrazena, lomeno kanibalizována hnutím ANO, protože zároveň, co si budeme povídat, spoustu lidí, kteří dneska jsou těmi tvářemi, byť nepříliš viditelnými v Olomouci, a neplatí to jenom v Olomouci, ať jsme féroví, pocházejí z jiných stran. Ne nutně, že museli být členové, ale prostě byli v takové té skupině, prostě v jednom nebo v druhém táboře, těch ODSáků, anebo těch socanů, jak se říká. Je ANO Bčkem, možná teďka lepším ČSSD?
No, ono je asi Bčkem vůbec takové té klasické politiky, kdy sami o sobě říkají, že politici nejsou, ale de facto já si myslím, že je to plně populistický subjekt, který má takovou úžasnou schopnost díky Andreji Babišovi, že jeden den může říct A, druhý den to popře, třetí den se k tomu vrátí, čtvrtý den zase popře to, co se slíbilo v pondělí a podobně. A opravdu je to ale subjekt populistický v tom směru, jak byla ODS vlastně disciplinovaná v tom nízké daně, nechme peníze občanům, ČSSD ne, zvýšme daně, přerozdělujme, tak hnutí ANO vlastně stvořilo perpetuum mobile v tom, že nízké daně a hodně přerozdělujme. Ale my vidíme, že vlastně ujdají z budoucnosti a to vidím jako obrovské nebezpečí, které potom se možná prolíná v těch nejrůznějších městech a ačkoliv hnutí ANO v Olomouci nastoupilo manažersky, tak i s tím dluhem vlastně neudělalo vůbec nic.
Za prvé bych k tomu jenom podotknul, že se možná už mnohokrát ukázalo, že politika manažersky úplně řídit nejde, protože v té politice pořád potřebuje nějaký konsenzus. Tolik aspoň ty moje zkušenosti pozorovatele. Co teda Olomouc vlastně jako dneska zažívá a co čeká Olomouc po těch volbách? Celý bych to zarámoval slovem vize. A je-li to tak, že tím, čím se budou ty strany, které jsou dneska různě dlouhou dobu, ale velkou dobu, u moci chlubit, bude svorně a jednotně dostavujeme trať, postavili jsme most, slavně po asi 3 letech, nechci
teď... Opravili Masaryčku
a možná tam vrátíme zeleň. Je to ta vize pro Olomouc a na další 4 roky slíbí jinou tramvajovou trať?
No, pravděpodobně to bude ta vize na ty příští 4 roky, co nás čeká. Já pořád ještě nevím, jaká bude konkurence, jestli tu bude 4koalice, jestli STAN půjde sám, Piráti s Tami a tak dál.
Ale jako k tomu jenom dodám, myslím, že jsem četl, že STAN si zvolil lídrni. Ano, nějakou
paní Andreu Hanáčkovou,
ano. To už asi rozhodnuto, že nebude 4koalice.
Může stát vlastně cokoliv ještě. Já přece jenom je několik měsíců do té doby, než se uzavřou kandidátky. Ale za téhle situace vidím spojenectví koalici ODS, možná spolu s hnutím ANEM, a pokud jim to bude chybět do počtu, tak se mu nějaký menší subjekt, jak to bylo doposud.
A kdo tím subjektem může být? Protože tam se rýsuje SPD, tam jsem přesvědčený, že by
to ne, to
centrum.
Ne, SPD ne, SPD to určitě nebude. Já bych viděl, že to klidně může být hnutí STAN. Jo, může to být někdo, kdo utvoří předvolební koalici, ale pak se to vlastně celé rozpadne, štípne. To je v celku jedno, ale nevidím žádnou dramatickou změnu. Opravdu, jak jsi to pěkně pojmenoval, bude další tramvajová trať a opravená další ulice a tím je vlastně na 4 roky vymalováno.
A karavana jede dál. Já k tomu jenom dodám takový zajímavý, jak se říká, jazykový a překladatelský oříšek. Kdyby tady přijel ten komentátor z BBC, zajímalo by mě, jak by překládal, že proti sobě bude kandidovat koalice Spolu a hnutí Společně. Co z hlediska politického marketingu může mít tohleto za dopad nebo význam?
Marketingově určitě silnější, lepší značkou bude Spolu. A já opravdu vidím, tak jak jsme to na začátku říkali, že je to jako záchrana. Hnutí Společně, nebo celý ten projekt Společně, nevím v jaké formě, jestli si hledají koaličního partnera, zatím jsem o tom nic nečetl. Zatím nevíme ani, kdo bude lídr, kdo bude za něho kandidovat, ale určitě jako jazyková hříčka to bude pěkné Spolu a Společně. To možná na to vzniknou třeba i nějaké parodie. Může se stát, že to bude právě toto hnutí, které pak dodá jako zbytek těch hlasů do velké koalice.
No tak ono, když Olomouc nebude mít ten celostátní dosah dáli Bůh v kauzách, a zjevně ne v kvalitě programu jednotlivých politických stran, tak aspoň Společně bude Spolu. Ano.
Mě teď napadla jedna věc, jestli bychom nějaký třeba z těch příštích podcastů nemohli věnovat právě Olomouci a politice. Docela zajímavé by bylo vůbec, co Olomouc dala české politice a porovnat to v těch jednotlivých obdobích, jednotlivých politických stranách a třeba i s jinými městy. To by možná také byl pěkný podcast.
Souhlasím s tebou, Pavle, chytám tě za slovo, ty připravíš tabulky a já si připravím alespoň jeden vtipný moment. A věřte tomu, že těch vtipných momentů v tom, co olomoucká politika dala české a i světové politice, dost a dost. Děkujeme, že jste s náma strávili čas a
někdy příště. Naschledanou.
Naschledanou.